Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Di kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat terkait untuk bergerak cepat dalam menanggulangi dampak gempa yang terjadi di Barat Daya Banten. Tidak ada warga negara Indonesia jadi korban ledakan bom di Bangkok. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat terkait untuk bergerak cepat dalam menanggulangi dampak gempa yang terjadi di Barat Daya Banten. Meskipun pengumuman potensi tsunami akibat gempa telah berakhir, namun Joko Widodo menghimbau agar warga tetap waspada dan meningkatkan kehati-hatian. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait peristiwa gempa yang terjadi di Barat Daya Provinsi Banten Jumat sore pukul 19:03 waktu Indonesia Barat. Usai menyaksikan pagelaran wayang kulit di halaman Istana Merdeka Jumat malam, Jokowi mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan pihak terkait untuk bertindak cepat dalam menanggapi bencana yang terjadi.
Saya sudah perintahkan juga kepada BNPB, TNI, Polri, untuk dan Menteri Sosial untuk bertindak cepat apabila ada hal yang memang harus kita bergerak. Ya.
Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah menyatakan potensi tsunami akibat gempa berakhir, namun Jokowi mengimbau kepada warga untuk tetap waspada dan meningkatkan kehati-hatian. Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya belum memutuskan untuk mengunjungi lokasi bencana karena masih terus melakukan pemantauan.
Yang paling penting, seluruh masyarakat tenang, hati-hati, dan juga terus tetap waspada. Saya monitor terus. Ya, nanti kita putuskan besok pagi. Ya.
Sebelumnya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati dalam keterangan pers menyampaikan bahwa gempa magnitudo 6,9 yang terjadi di Banten merupakan akibat dari deformasi batuan di dalam lempeng Indo-Australia. Menurutnya gempa tersebut merupakan jenis gempa dangkal. Dwi Korita mengatakan berdasarkan hasil analisis, gempa bumi yang terjadi merupakan guncangan dengan mekanisme pergerakan naik atau patahan naik di dalam lempeng Indo-Australia. Dampak gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. Andi Ramdoni melaporkan.
Potensi industri halal dinilai sangat besar. Bahkan, bila terus dikembangkan, Indonesia bisa menjadi eksportir produk halal. Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center atau IHLC, Sapta Nirwandar, saat mengunjungi kantor Republika di Jakarta Jumat 2 Agustus mengatakan, ada 6 sektor halal Indonesia yang bisa diandalkan dan berpotensi ekspor. Pertama, industri makanan, baik dari hulu maupun hilir. Selanjutnya, fashion, termasuk alat sholat. Berikutnya, yakni sektor wisata halal, kemudian kosmetik dan farmasi. Ia menambahkan berbagai langkah awal, Indonesia bisa mengekspor produk halal berupa bahan mentah. Misalnya kopi, teh, minyak, dan ikan. Demi mengembangkan industri halal ke tingkat dunia, Indonesia Halal Lifestyle Center telah menggandeng Bank Indonesia atau BI. Dirinya tidak memungkiri banyak pengusaha khususnya di Jakarta yang masih takut menggarap bisnis halal dengan alasan takut tidak laku. Padahal pasar bisnis halal tidak hanya muslim tapi juga non-muslim. Sekitar 109 bangunan rumah mengalami kerusakan akibat bencana gempa yang mengguncang Provinsi Banten dengan magnitudo 6,9 skala Richter pada Jumat 2 Agustus, pukul 19:03 waktu Indonesia bagian Barat. Satu orang dilaporkan meninggal dunia. Hal ini disampaikan Wakapolda Banten Brigjen Polisi Tomeks Kurniawan dengan rincian kerusakan sebanyak 23 rumah di wilayah Lebak dan 83 rumah di Pandeglang. Salah satu yang meninggal pada saat gempa Tetapi sebab kematiannya bukan karena tertimpa bangunan rumah. Warga tersebut meninggal dunia karena sakit jantung yang diderita. Hal itu dikatakan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Wakapolda Banten Tomex Kurniawan pada hari Sabtu 3 Agustus. Menurut Tomex, dengan tidak adanya korban jiwa, polisi tetap melaksanakan mitigasi pasca gempa, yaitu melakukan patroli ke pemukiman warga. Hal itu dilakukan karena banyak rumah masih kosong akibat ditinggal mengungsi. Wakapolda mengimbau warga saat ini untuk tetap tenang dan tetap waspada. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ruli Indrawan, mengatakan, koperasi generasi baru telah lahir. Salah satu cirinya adalah ketergantungan kepada pemerintah semakin menipis dan lebih mengarah kepada filosofi koperasi, yaitu self-help organization. Ruli menjelaskan ciri-ciri lain dari koperasi generasi baru ini adalah usaha yang dijalankan masuk pada wilayah-wilayah usaha modern, bukan lagi jenis usaha simpan pinjam, serba usaha, dan konsumsi saja. Ruli di acara perayaan hari ulang tahun koperasi ke-72 di Kota Bandung bertajuk Koperasi Menuju Ekosistem Digital, Jumat 2 Agustus 2019 mengatakan, ciri lain koperasi generasi baru adalah pelakunya terdiri dari anak-anak muda yang memiliki mindset lebih kekinian, lebih kreatif, dan inovatif. Mereka juga memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya. Ruli juga menjelaskan bahwa fenomena yang tengah terjadi di dunia koperasi Indonesia harus di-backup atau dipayungi oleh payung hukum. Dengan keluarnya UU Koperasi yang baru nanti, diharapkan ke depan ekonomi Indonesia bisa berlandaskan pada semangat kebersamaan. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menristek Dikti, Muhammad Nasir mengatakan salah satu alasan didatangkannya rektor asing untuk memacu kompetisi yang ada di Indonesia. Menurut Nasir, dengan didatangkannya rektor dari luar negeri akan secara otomatis meningkatkan kompetensi rektor karena saingannya tidak hanya dari dalam negeri. Hal itu dikatakan Nasir di kantor Kemenristek Dikti Jumat 2 Agustus 2019. Ia berharap agar publik tidak skeptis dengan rencananya mendatangkan rektor asing. Nasir mengatakan, sebaiknya masyarakat tidak menutup diri dari dunia luar agar Indonesia bisa bersaing dengan cendekiawan yang sudah berkelas internasional. Menurut dia, nasionalisme tidak akan berubah hanya dengan didatangkannya rektor asing. Ia mengatakan, negara-negara yang saat ini mendatangkan rektor asing juga tidak berubah menjadi negara yang tidak sesuai dengan ideologi mereka sendiri. Lebih lanjut, Nasir menegaskan, rektor asing harus memiliki kualitas dan memiliki network dan pengalaman yang mumpuni. Indonesia akan mengikuti pameran branding terbesar di dunia, yaitu Expo 2020 Dubai di Uni Emirat Arab yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2020 sampai dengan 10 April 2021. Ajang ini merupakan peluang untuk membangun image branding Indonesia di mata dunia dan meningkatkan ekspor Indonesia secara keseluruhan, khususnya ekspor produk non-migas Indonesia sesuai dengan subtema yang dipilih Pavilion Indonesia, yaitu Opportunity. Partisipasi Indonesia pada Expo 2020 Dubai tersebut telah disampaikan Presiden RI Joko Widodo melalui surat kepada Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum pada 1 September 2016. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Arlinda, melalui Komisaris Jenderal Pavilion Indonesia di Expo 2020 di Jakarta Jumat mengatakan, partisipasi Indonesia pada Expo 2020 Dubai merupakan wujud kerjasama aktif pemerintah dan swasta. Diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kerjasama perdagangan, pariwisata, dan investasi di kawasan Timur Tengah maupun pasar internasional lainnya dengan target meningkatkan branding image Indonesia ke depan menjadi negara maju pada 2045.
Tentunya market ya, market. Karena apa? Ini kan yang ikut 190 lebih negara yang ikut berpartisipasi. Nah, dengan keikutan mereka menampilkan pavilion-pavilion mereka, menampilkan branding-branding mereka, kita pun ingin menampilkan potensi yang ada di kita, menggambarkan Indonesia for the future ya, bagaimana Indonesia di tahun 2045 itu seperti apa. Jadi ini benar-benar menggambarkan satu kesatuan, sinergisitas, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk menggambarkan Indonesia di tahun 2045.
Event World Expo 2020 Dubai ini diikuti sebanyak 190 negara dan diproyeksikan akan menarik 25 juta pengunjung dari seluruh dunia. Bahkan 17 negara sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk pembangunan pavilion. Sementara itu, peletakan batu pertama pavilion Indonesia direncanakan akan dilakukan pada 9 September 2019, yang dibangun oleh PT Wika Terbuka dijadwalkan berlangsung sampai dengan bulan April 2020. Penyelenggaraan Festival Indonesia yang digelar pada 2-4 Agustus 2019 di Moskow, Rusia, turut memamerkan berbagai produk kuliner dan kerajinan tangan dari berbagai daerah di Indonesia yang diharapkan dapat memperluas pasar komunitas nasional. Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Republik Belarus, Wahid Supriyadi, mengatakan pada 177 gerai yang memamerkan keunggulan komunitas dari masing-masing daerah, Festival Indonesia ini dihadiri oleh 1.000 peserta dari Indonesia dan 177 booth dari berbagai daerah. Acara ini mempromosikan kedua negara, baik Indonesia di Rusia dan Rusia di Indonesia. Hal itu dikatakan Dubes Wahid pada pembukaan Festival Indonesia di Taman Krasnaya Presnya, Moskow, Jumat. Dubes Wahid menjelaskan festival yang sudah digelar keempat kalinya sejak 2016 ini secara nyata telah meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia dan Rusia. Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo Jumat malam mengatakan, pagelaran wayang yang digelar di halaman Istana Merdeka adalah bentuk pelestarian seni budaya bangsa. Menurut dia, lakon wayang Kresno Jumeneng Ratu memiliki pesan kepemimpinan bagi para pemuda-pemudi bangsa. Ia menambahkan, makna dalam cerita itu yakni semangat yang keras, kerjasama yang keras, dan dilandasi dengan sikap jujur, tawakal, menjadi bekal yang mengantarkan sebagai seorang pemimpin. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pejabat kementerian dan lembaga turut menyaksikan pagelaran yang dihelat di halaman depan Istana Merdeka itu. Masyarakat pun dapat menonton pentas wayang itu di depan Istana Merdeka yang disediakan dua layar lebar. Beberapa undangan masyarakat umum juga berkesempatan untuk menonton langsung di depan panggung wayang kulit. Pentas wayang kulit yang mengangkat lakon Kresno Jumeneng Ratu adalah rangkaian perayaan peringatan HUT ke-74 kemerdekaan RI bertema Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Desa wisata Sesaot, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, masuk dalam nominasi penerima Indonesia Sustainable Tourism Award atau ISTA tahun 2019 dan bersaing dengan 37 destinasi wisata se-Indonesia lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Ispan Junaidi di Lombok Barat Rabu lalu mengatakan, Desa wisata Sesaot masuk dalam nominasi karena tata kelolanya sudah dilakukan secara profesional sejak 4 tahun lalu. Ispan mengatakan ajang ISTA bukan hanya sekedar kompetensi saja, namun juga sebagai ajang motivasi bagi destinasi wisata di seluruh Indonesia dalam rangka memenuhi standar keberlanjutan dalam pengembangan destinasi pariwisata. Kabar berikutnya datang dari Bandar Lampung, Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi Rabu lalu memimpin apel bersama di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung dalam rangka pencanangan laut bersih dan peresmian kapal pembersih sampah. Peresmian kapal pembersih sampah tersebut dihadiri oleh Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, GM PT Pelindo Cabang Lampung Drajat Sulistyo dan instansi terkait lainnya. Gubernur Arinal mengatakan bahwa Lampung adalah provinsi yang kaya dengan sektor pertanian, laut, dan budaya. Hal ini menurutnya membutuhkan pengelolaan sampah jika tidak ingin menjadi tujuan akhir tempat penimbunan sampah. Usai melakukan peresmian, Gubernur bersama instansi lainnya melakukan penyisiran sampah di wilayah perairan Teluk Lampung. Kabar terakhir datang dari Jakarta, Galeri Nasional di Jakarta menggelar pameran seni rupa koleksi nasional Lini Transisi sejak Kamis lalu. Pameran ini memamerkan 50 karya-karya seni rupa koleksi negara berasal dari 40 seniman Indonesia yang diciptakan mulai tahun 1950-an hingga tahun 1980-an. Pameran koleksi negara yang diinisiasi Galeri Nasional bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pertama kali digelar pada 2018 dengan melibatkan institusi pemerintah yang memiliki karya seni rupa sebagai koleksi negara, diantaranya Museum Aceh, Dewan Kesenian Jakarta, dan Museum Sejarah Jakarta. Kali ini pameran yang digelar pada 1 hingga 31 Agustus tersebut melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Bank Indonesia. Kepala Galeri Nasional Indonesia Pustanto menyebut ada hal penting dalam penyelenggaraan pameran ini, yaitu kerjasama antar instansi dan institusi pemerintah dalam mengumpulkan data, mendokumentasikan, mempublikasikan, serta perlindungan terhadap karya-karya seni rupa koleksi negara. Sekian kabar dari Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Agustus pada masa lampau. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 3 Agustus 1960, kemerdekaan Niger. Hari kemerdekaan Republik Niger yang diperingati pada 3 Agustus menandai kemerdekaan bangsa Niger dari Prancis pada tahun 1960. Republik Niger adalah sebuah negara yang terkurung oleh daratan di bagian barat Afrika. Nama negara ini diambil dari Sungai Niger. Selain posisinya yang terkurung daratan, Niger menghadapi tantangan serius terhadap pembangunan pendidikan yang buruk dan kemiskinan rakyatnya. Kurangnya infrastruktur, perawatan kesehatan yang buruk, dan berbagai masalah lingkungan hidup. Sejak kemerdekaan, Nigeria telah hidup di bawah 5 konstitusi dan 3 periode pemerintahan militer. Setelah kudeta militer pada tahun 2010, Niger telah menjadi negara demokratis, negara multipartai. Kita beralih ke peristiwa tanggal 3 Agustus 2005. Mahmud Ahmadinejad dilantik sebagai Presiden Iran. Mahmud Ahmadinejad adalah Presiden Iran yang ke-6. Jabatan kepresidenannya dimulai pada 3 Agustus tahun 2005. Ia dikenal secara luas sebagai seorang tokoh konservatif yang sangat setia terhadap nilai-nilai revolusi Islam Iran. Dalam masa tugasnya, dia mengembalikan banyak perubahan yang dilakukan wali kota sebelumnya. Banyak perubahan yang dilakukan wali kota sebelumnya yang lebih moderat dan reformis dan mementingkan nilai-nilai keagamaan dalam kegiatan-kegiatan di pusat kebudayaan. Setelah 2 tahun sebagai wali kota Tehran, Ahmadinejad lalu terpilih sebagai presiden baru Iran. Pada pemilihan presiden Iran 2013, ia digantikan oleh tokoh konservatif moderat Hassan Rouhani. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi tanggal 3 Agustus 2005. Tentara Mauritania mengkudeta presiden Mouya Ould Sidi Ahmed Tia. Tentara dan anggota pasukan pengawal presiden di Mauritania melancarkan kudeta kepada presiden Mouya Ould Taya. Kudeta dilancarkan ketika presiden Mouya Ould Sidi Ahmed Taya berada di Arab Saudi dalam rangka pemakaman Raja Fahad. Tentara mengambil alih markas besar angkatan bersenjata, juga stasiun televisi dan radio pemerintah. Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Dewan Militer untuk Keadilan dan Demokrasi mengumumkan kudeta dalam pernyataan yang dilakukan oleh kantor berita negara pada 3 Agustus 2005. Kudeta dipimpin oleh Kolonel Eli Old Muhammad Vol dan membentuk junta militer. Diumumkan diktator militer akan berlangsung selama 2 tahun untuk mempersiapkan penerapan institusi demokratis. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah. Voice of
Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya laut. Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia negara terbaik keempat untuk investasi. Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara terbaik untuk berinvestasi dan berbisnis pada 2019. Peringkat tersebut berdasarkan riset yang dilakukan majalah CEO World yang dikutip Kompas.com baru-baru ini. Pemeringkatan didasarkan pada 11 faktor berbeda seperti tenaga kerja, perlindungan investor, infrastruktur, pajak, kualitas hidup, birokrasi, dan kesiapan teknologi. Investasi dan melakukan bisnis di Indonesia diberi nilai 84,4. CEO World menunjukkan stabilitas ekonomi Indonesia memiliki nilai 53, kebijakan pemerintah diberi nilai 82, dan tenaga kerja terampil diberi nilai 56. Kerangka kelembagaan mendapat nilai 50, riset dan pendidikan mendapat nilai 81, potensi pasar mendapat nilai 61, dan keterbukaan perdagangan diberi nilai 54. Sementara di peringkat pertama, sebagai negara tujuan paling menarik bagi investor, diisi oleh Malaysia dengan nilai 85,8 untuk investasi dan melakukan bisnis. Peringkat kedua, diisi Polandia dengan nilai 85,2, dan ketiga, Filipina dengan nilai 84,6. Di bawah Indonesia, di peringkat kelima ada Australia, disusul Singapura, India, Republik Ceko, Spanyol, dan Thailand. Sementara itu, Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang masing-masing berada di peringkat ke-16, ke-18, ke-24, dan ke-32 negara-negara terbaik di dunia untuk berinvestasi atau melakukan bisnis pada 2019. Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun ini mencapai Rp395,6 triliun. Angkanya naik 9,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp361,6 triliun. Capaian ini mencakup 49,9% dari target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp792,3 triliun. Adapun 5 negara asal investasi asing pada semester 1 tahun ini adalah Singapura di peringkat pertama dengan $3,4 miliar, Jepang $2,4 miliar, Tiongkok $2,3 miliar, Hong Kong $1,3 miliar, dan Malaysia $1 miliar. Penempatan investasi terbesar masih di Pulau Jawa dengan penempatan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Setiap tingkah ku membuat aku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepada aku.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar selanjutnya, hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang akan membahas tentang pariwisata ataupun kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Pantai Sili di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, Pantai Sili terletak di Desa Sidoarjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai Sili hanya memiliki luas 100 meter persegi, cukup kecil untuk ukuran sebuah pantai. Pantai Sili adalah salah satu pantai terbaik yang ada di Gunung Kidul yang menyuguhkan panorama yang indah dan eksotis. Ketenangan dan keasrian yang ditawarkan ditambah hembusan angin laut yang alami menjadi alasan bagi para pengunjung untuk berada di tempat ini hingga berjam-jam lamanya. Seperti pantai pada umumnya yang terletak di Gunung Kidul, pantai ini pun dihiasi dengan berbagai macam bentuk batu karang yang besar dan tebing-tebing yang menjulang tinggi. Warga setempat menyebut pantai ini dengan sebutan Pantai Watu Lawang atau Pantai Pintu Batu. Seperti di pantai pada umumnya, di Pantai Sili ini, Anda juga bisa melakukan berbagai kegiatan seperti bermain air di bibir pantai, bermain pasir, berfoto, menikmati keindahan pantai, membeli makanan ataupun hanya bersantai. Di pantai ini, Anda juga bisa menikmati keindahan matahari terbit dan matahari tenggelam. Pendengar, fasilitas di Pantai Sili ini sudah cukup lengkap. Ada penginapan dan juga tempat makan. Bahkan di sepanjang jalan masuk, Anda akan menjumpai warung makanan laut berjejer menyambut pembeli. Untuk masuk ke Pantai Sili ini cukup membayar Rp10.000 dengan biaya parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Akses untuk menuju ke Pantai Sili ini juga cukup mudah, karena jalan menuju Pantai Sili bisa dilalui oleh motor, mobil, dan bus, meskipun ada beberapa titik jalan yang berkelok dan menanjak. Pendengar, apabila Anda ingin berlibur di Indonesia, Yogyakarta khususnya, Pantai Sili ini bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Sekian, Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa besok dengan topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam dari hati lalui tanah air udara kawan camat ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan camat ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora kulalui tanah air dan udara aku kan datang aku kan datang sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan camat ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora oh dari hati lalui tanah air udara
Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang akan memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kita kembali dalam acara warna-warni. Kabar baik sekaligus membanggakan datang dari seorang anak bangsa, Celestine Wenardi. Remaja putri yang masih berumur 16 tahun dan berstatus pelajar ini berhasil menjadi salah satu dari 5 penerima penghargaan di ajang Google Science Fair 2019. Ia berhasil mengembangkan alat glukometer non-invasif atau pengukur kadar glukosa yang mengantarkannya sebagai pemenang Virgin Galactic Pioneer Award. Tak hanya meraih penghargaan, Celestine juga berhak mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar $15,000 atau sekitar 211,8 juta rupiah, mengunjungi kantor pusat Virgin Galactic, dan berkesempatan bertemu mentor teknik dari Virgin Galactic selama setahun. Metode interferometri, teknik superimposisi menempatkan satu citra di atas citra lain, biasanya gelombang elektromagnetik, untuk mendapatkan informasi mengenai gelombang tersebut. Dan teknologi termal diterapkan dalam alat glukometer yang digagas oleh remaja putri asal Indonesia tersebut. Digunakannya metode dan teknologi itu membuat alat glukometer buatan Celestine mampu mengukur konsentrasi kadar gula dalam darah tanpa harus melalui pengambilan sampel darah. Inovasi tersebut penting karena mengingat fakta bahwa tidak sedikit masyarakat Indonesia, khususnya di pedalaman, yang masih segan dengan jarum suntik. Glukometer ini bisa dibilang akurat karena mencapai koefisien determinasi 0,843 dengan harga sekitar $63 atau setara Rp890.000. Harga tersebut jauh lebih murah jika dibandingkan dengan glukometer invasif yang tersedia di pasar dengan harga mencapai $1,000 atau sekitar Rp14,1 juta. Jika dikembangkan dengan baik, alat glukometer ini diharapkan dapat menurunkan angka kasus diabetes serta dapat memangkas kerugian akibat diabetes. Celestine berharap alat glukometer buatannya dapat menjadi alternatif bagi masyarakat luas dalam mencegah atau mengobati penyakit yang dapat dideteksi melalui darah dan dapat menjawab beberapa kendala isu diabetes yang ada di Indonesia. Selain itu, harga alat pengukur tersebut lebih murah dari alat-alat sejenis lainnya yang ada saat ini dan lebih mudah penggunaannya. Baiklah pendengar, demikian acara Warna-Warni kali ini. Kita akan kembali dalam Warna-Warni edisi berikutnya. Dan sampai jumpa.
Anak Voice of Indonesia.
Masih bersama saya Enggar Saraswati dalam Voice of Indonesia. Berikutnya hadir acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Edisi kali ini kami hadirkan lagu Keroncong Kemayoran. Lagu ini mungkin cukup dikenal terutama oleh para pecinta musik keroncong Indonesia. Keroncong Kemayoran yang berirama ceria ini merupakan salah satu lagu keroncong dengan pengaruh Betawi yang cukup kental. Hal itu dapat dilihat dari lirik lagunya. Lagu Keroncong Kemayoran berisi pesan agar kita senantiasa merasa senang dan bahagia. Walaupun terkadang mengalami kesulitan atau tertimpa kemalangan, namun semua selalu akan ada jalan keluarnya. Walaupun merupakan lagu lawas, namun orkes Sekar Kedaton mencoba membawakan lagu ini dengan sentuhan keroncong modern yang lebih fresh. Baiklah pendengar, inilah orkes Sekar Kedaton dengan Keroncong Kemayoran.
Jiwa manis Indonesia ya, la 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 oh, laju sekali ke Surabaya, beleno di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali, beleno di pinggir kali. Dengar keroncong senang sekali, la 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 oh, boleh lalu pakai dan baju, jiwa manis Indonesia ya. Dalam lemari yang baik duduk yang saya cari, keladi dalam lemari yang baik duduk yang saya cari.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selepas ini masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya dalam program siaran Bahasa Asing. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.